Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 9-njy awgust hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marda keselleýänler köpelýär, lukmanlar hastahanalaryň karantina ýapylmagy barada duýdurýarlar. Türkmen raýatlary VPN ulanmazlyk barada gurhandan ant içmäge mejbur edilýär. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Resmiýetleriň habar bermegine görä Awganistanyň howpsuzlyk güýçleri Demirgazykdaky Balkh we Tahar welaýatlarynda Taliban söwüşçülerine garşy söwüşýärler. Balkhda 8-nji awgustyň akşamyndan beri welaýatyň paýtagty Mazar-ı Şerifiň golunda güýçli çakmaşyklar bolup geçýär. Bu arada Tola News habar gullugyna habar beren çeşmeler TVT goşmasa güýç iýberilmese hökümetiň gorunyş liniýalarynyň dargamak howpunyň bardygyny aýtdylar. 8-nji awgustda Taliban strategik taýdan ähmiýetli Demirgazyk Gündogor Kunduz şäheriniň aglaby bölegini basyp aldy. Welaýatyň paýtagty Sar-Epol we Demirgazyk Gündogor Tahar welaýatynyň paýtagty Talokan hem söwüşçüleriň eline düşdirip, aralyş gorkusy bilen adynyň agdalmazlygy şertinde gürleşen çeşmeler Azatlyk radiosyna aýtdylar. Awganistandaky söwüş Birleşen Ştatlaryň we beýleki ýurtlaryň güýçlerini çykarmak işiniň 1-nji maýda başlanyp, şu aýyň ahyryna çenli tamamlanmagyna garaşylýan öwürde güýçlendi. Европа билелешиги авторитар Беларусь лидер Александр Лукашенко гарши тияда чаралар билан хайбат атяр. Бу регионда оппозиция лидерлеринин ве демонстрантларын калыплаштырылгандыгын айдан сайлауларда Лукашенконун кайтадан сайланмагынын ил дөнүмүнө кабат келер. Режимин халкары борчнамалар насасан эткермелик этмеги себепли биз мындан бейлекте көрүлжек чаралары карамага таяр деп 8 августта Европа билелешигинин дашары сиясат боюнча жол башчысы Жозеф Борреле Санкциялар Лукашенконун режиминин демонстрантларга каршы эдиян батышыны ковшатмак, унун оппозиция менен күрөшмөгүн казанмак ве тияде карарсыз сайлоо кечирмек үчүн батыш көрсөтмөк максатын өз өңүндө коёр. Kazakstanyň Demirgazyk Günbatarındaky Aktobe şäherinde 100-den gowrak adam LGBT aktivistleri tarapyndan planlaşdyrylan çäre garşy näýgelelik bildirdi. Demonstrantlar 8-nji awgustda geçirilen ýygnakda yerli häkimetlere diýip desturlarymyza hem dinimize terk edilen gymmatlyklary wagt edýän hereketiň wekillerini Aktobe girmegine ruhsat bermezliklerini haýyş edip ýüz tutjakdyklaryny ma'lum etdiler. Polisiýa ruhsat berilmedik, bu ýörüşe goşulmady. Feminita atly feminist inisiativasy 13-nji awgustda Merkezi Aziýa ýurdunda LGBT jemgyýetiniň hukuklary boýunça seminar geçirmegi planlaşdyrýar. Gazagystan 1990-njy ýyllarda Sowet döwrüniň bir jinsli adamlaryň arasyndaky jinsi gatnaşyklary jinayat hasaplaýan kanuny ýatyrsa-da seksual azlyklar henizem berk ornaşan sosial gadagançylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Döwlet medpowatynyň habaryna görä Saudi Arabistany aýlyk döwletinde koronavirus pandemiýasyna garşy göreşde ölen her bir lukman işgäriň maşgalasyna 500,000 real, ýagny 133,000 amerikan dollaryna barabar pul berip başlapdyr. 8-nji awgustda çap bolan maglumatda hökümet hususy raýat ýa-da harby saglygy saklaş edaratynda işleýän we COVID-19 netijesinde ölen lukmandaryň maşgalalaryna olar Saudi Arabistanly bolsa-da bolmasa-da 500,000 Saud riali paýlanar diýilýär. Ýurtda pandemiýada ölenleriň sanynyň 8,320 adamdygy habar berildi. Ýöne saglygy saklaş ministrligi ýogulan saglyk işgärleriniň sanyny köpçülige ma'lum etmedi. 30 million ýylatly Saudi Arabistany 30 million golay vaksina dozasyny edenligini aýdar. Ýurtda günde keselleýänleriň 1,000-den gowrak täze ýagdaýy hasap alynýar. Umumyň ýurtda 533,000 COVID-19 hadisasy tasdiklandy. Ilkinji gezek ýurtda COVID-19dan ölenler barada 2020-nji ýylyň 2-nji martynda habar berilipdi. Birleşen Milletler Guramasının Huvanın ütkemeği boyunca en yukarı ılmı guraması 9-nji awgustda global yılılığın tesirlerine baka vermek varada köpten veri garaşılayan tiyade cemleyici hasavatını çav edir. Hasavatın Jenevada hödürlenmege dünya liderlerinin Şotlandiyanın Glasgow şehirinde yığlanıp global temperaturanın yukarılanmağını çeklendirmek varadaki tiyade planlarını düzmögünün 3 ay öngü sirasına gavet geliyar. Huvanın ütkemeği boyunca hükümetarı toporu sonkı baka veriş tapkırında 4 Hasabatın ilkincisini çıkarır. Şotlandiyada geçirilecek summit 2015-nji ýyldaky Paris summitinden beri klimat krizisine degişli en möhüm ýygnak hökmünde kabul edilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.